Pārtika, ūdens, sanitārās vajadzības, neatliekamā veselības aprūpa un izglītība. Tās ir dažas no jomām, kur tiek plānots tērēt 100 miljonus eiro, ko trešdien piešķirs Eiropas parlaments. Šie līdzekļi ir daļa no kopumā 700 miljoniem eiro, kuras no dažādiem Eiropas fondiem tiek plānots steidzami piedāvāt Eiropas valstīm migrācijas problēmu risināšanai. Grieķijā, Itālijā un citviet iebraucēji ir spiesti dzīvot diezgan beidīgos apstākļos un valstis saviem spēkiem nespējām nodrošināt pat nepieciešamo. Tādēļ Brisele no dažādiem fondiem tam sniedz ārkārtas atbalstu. Tomēr vairums Eiropas parlamenta deputātu uzskata, ka šī ir tikai pagaidu risinājumi un pašreizējā migrācijas politika būtu jāpārskata pēc būtības. Otradien pieņemtajā rezolūcijā eiroparlamentārieši norāda, ka Eiropa netiek galā ar šo migrācijas krīzi. Tādēļ pašreizējie noteikumi būtu jāmaina vienmērīgi sadalot bēgļu uzņemšanas slogu starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm, uzsver rezolūcijas autori no Itālijas, Kašetu Kienge.
Mūsu priekšlikums ir skaidrs. Mēs vēlamies mainīt sākotnējās ierašanās valsts principu. Mēs piedāvājam centrālu kolektīvu pienākumu sadalas sistēmu. Šāda sistēma varētu balstīties uz kvotām, kas tiktu noteikts katrai dalību valstī, balstoties uz iebraucēju skaitu. Tādējādi patvērumu lūgumu vairs netiktu iesniegt Itālijā vai Grieķijā, bet gan Eiropā.
Saskaņā ar pašreizējo kārtību, kas ir pazīstama kā Dublinas noteikumi, bēgļiem ir jāprasa patvērums pirmajā Eiropas Savienības valstī, ko viņi ir šķērsojuši. Tādēļ pamatīgs sloks gulstās uz Itāliju, Grieķiju un citām valstīm, kas atrodas pie ārējās Eiropas Savienības robežas. Eiropas komisija vasarā sola nākt klajā ar priekšlikumiem, lai šo sistēmu pārskatītu. Tomēr vienkārša risinājuma migrācijas problēmai nav, atzīst otra rezolūcijas autore, deputāte no Maltas, Roberta Metsola.
Mēs gribam pasvītrot, ka ir nepieciešams atteikties no ārkārtas situāciju ārkārtas risinājumiem. Mums ir nepieciešams ilgtspējīgs risinājums.
Vairums Eiropas parlamenta deputātu no Latvijas balsoja pret šo nesaistošo rezolūciju. Tāpat kā citi Austrum un Centrāla Eiropas valstu parlamentārieši, viņi skeptiski izturas pret iespējamām obligātām kvotām patvērumu meklētāju sadalē. Iveta Grigola no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka Eiropai būtu pilnībā jāaizver robežas. Andrejs Babikins norāda, ka iebraucēji tik un tā nepaliks Latvijā, bet gan agrāk vai vēlāk aizbrauks uz turīgākām Eiropas valstīm. Savukārt Sandra Kalnieta uzsver, ka Eiropai būtu jāpalīdz risināt migrācijas saknes, konfliktus un korupciju kaimiņu reģionos. Arcums Kanahas, Latvijas Radio, Strasbūrā.